Кому Бог судил, той и спожил. Жив собі не то, что панок, а так собі. Багатий шляхціць. От батька йому досталося добре поле да велика господарка. Бо у його було 7 братів, але вони всі померли. Загроб ён у свої руки все батьковське добро, да й каже, что добре жить на свете богатому человеку. А старенькая матка говорить йому, что не тому добре жить на свете, хто богатий, а тому, кому Бог судить. Чи судить, чи не судить, отказує син, а що я маю, то є моє. Ні, синок, так казали твої брати, да бачиш, кому Бог судив, то і спожив. Якое мне дело, кому что там Бог судил? Только я знаю, что богатей от меня нема во всем за стенку, а может и в целую окрузе. Ой, не гроши Богу, мой сынок, бо Бог скарае. Только гэта яна промовила, як чують яны, что хтось говорит зверху, от нібыта з неба. Богатый зажабрує, а коваль запануе. Спужаліся яны. Не ведает, что робить. Але той шляхтиц надумался обмануть Бога. От он узял усе золото, понес карацце, да и сховал его у дупленатой вербе. От же, теперь, каже, нехай коваль запануе. Только он гэта промовил, як знов з неба хтось каже, богатый зажабрує, а коваль запануе. Спужаўся шляхціц, прадаў усю сваю гаспадарку, а грошы схаваў у вербу. «Ото ж пабачым, хто запануе», – кажа ён. Толькі ён гэта прамовіў, як зноў чуе тое самае, што багаты зажабруе, а каваль запануе. Спужаўся ён і чакае беды. Але ось яна не за гарамі. Па недоўгім часе захварэла яго матка, да й памерла. Толькі пахаваў ён матку, як усхадзілася вялікая бура, і спала такая навальніца, што яго будынак увесь раскідала, да й занесла неведама куды, а тую вербу, у которой былі грошы, вырвала з карэннем і унесла вадою. Астаўся той шляхціц, праве голы, як маці радзіла. Нема чаго рабіць, пайшоў жабраваць у далёкі край, каб знаёмыя людзі не бачылі і не калолі яму ачэй тым, што ён хваліўся сваім багацтвам. Тым часам той вербу вадою выкінула каля кузні беднага каваля. Убачыла каваліха, дай кажа свайму гаспадару, «Нехай бы ты хаць насек мне бярэмца дроў. Бачыш, што няма чаму печы запаліць, каб зварыць якую-небудзь калатушу». Узяў каваль з кузні чужую ломаную сякеру, дай пачаў шчапаць на дровы тую вербу. Толькі ён трохі адшчапіў, як адтуль пасыпалася золата. Забраў ён золата ў хвартух, дай панёс дадому. Скора накупіў усяго, што трэба, і стаў панаваць. От прыйшоў раз кавалю той жа брак. Заначаваў, дай расказаў, як Бог скараў яго. Пачулі тое кавалі каваліха, дай дагадаліся, што гэта яго грошы яны спажываюць. Думалі яны, думалі, як ім даць таму шляхціцу золата, каб яму хапіла пражыць да смерці, а не жабраваць, і надумаліся яны палажыць золата ў булку хлеба. Да тую булку даць жабраку, та ён як пачне есці хлеб, дай знайдзе там золата. Так і зрабілі. Узяў той жабрак золатам булку хлеба, падзякваў, та й пайшоў сабе. Толькі трохі атышоўся ён, бачыць, аж бедны чалавек арэ на полі дзіраўянаю сахою без сашнікоў. Што ты, кажа, чалавеча, арэш без жалезных сашнікоў? Гэта ж ты толькі мучыш жывёла. Калі ж, братка, я бедны чалавек і не маю за што купіць сашнікоў? Узяў жаль таго жабрака. От і аддаў ён таму беднаму чалавеку цэлую булку хлеба, каб ён купіў у каваля сабе сашнікі, Пашоў той чалавек кавалю, да я даў яму за сашнікі тую булку хлеба. Разрезала каваліха той хлеб, ажно там тое золата, што яны палажылі. От каваль запрог добрага каня, узяў тое золата, дай паехаў даганяць таго жабрака. От абагнаў ён яго, дай бачыць, што ўперадзе цераз рэчку зроблены мост. Ну, думае, жабрак не міне гэтага моста. Насыпаў гэта ён шапку золата. Палажыў шапку пасярод моста, дай цікуе, як жабрак забярэ золата. Толькі ось той жабрак падышоў к мосту, дай думае сабе, а то ж ці я ўмею хадзіць не бачачы, бы сляпы. От ён заплюшчыў вочы, дай перайшоў цераз мост, нічога не бачачы. Не, думае каваль, што Бог судзіў, тое і будзе. Праўду кажуць, каму Бог судзіў, той і спажыў, і забраў сабе золата. Запісана ў вёсцы Крыжы ад шляхцянкі ў Мінскай.